Meie missioon.
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Kirsi Wimpari on Soome missionärina töötanud Lõuna-Eestis laste ja noorte tööl nüüdseks juba 10 aastat. Kuuleme nendest aastatest ning sellest, mis missioni töö üldse võimalikuks teeb. Mina olen Piret Riim, soovin head kuulamist. Kirsi Wimpari, sina oled Soome luterliku evangeeliumi ühenduse missionärina Lõuna-Eestis teinud laste ja noorte tööd nüüdseks täpselt 10 aastat. Me oleme siin sulle ja Jumalale väga tänulikud selle aja eest. Aga kuidas sa tunned? Kuidas sa aeg sind on muutnud? Mida sulle andnud on?
Tõesti 10 aastat Eestis saab jaanuaris täis missionäärina teenides eelkaas ja natuke ka oikumeeniliselt. See on olnud nüüd tagasi vaates väga suur au. Üks pool on see, et see on läinud väga kiiresti ja teine vaade on ka see, et 10 aastat on juba päris kaua. Nagu iga inimese elus 10 aastat on juba juubelit väärt ja ongi hea mõelda, et mis see 10 aastat on andnud. Ma ise arvan, et 3 sellist suuremat asja seal ongi. Esimesena mulle siis tuli meelde see, et enne kui mind kutsuti missioni tööle, ma tundsin kuidagi, et Jumal on antud mulle nii palju ja et ma tahaks seda edasi anda. Ja Jumal kutsus mind vaikselt ja vahepeal üsna kõva häälega ka teenima juba Soomes. Ehk siis mul oli selline harjutamise periood põhimõtteliselt ja siis tuligi see kutse, et kas sa tuleksid missioonikursusele ja kutsuti ka tööle. Ja nüüd see 10 aastat ma tõesti olen saanud anda edasi kõike seda, mida Jumal on mulle andnud. Ja ma olen saanud kuidagi olla abiks inimestele selles, et nad saavad Jumalaga lähedasemaks. See on üsna mitmekülgne, mida kõike selle 10 aasta jooksul on juhtunud ja läbi elatud. Teine suur asi, ma arvan, ongi selline missionääriks kasvamine. No põhimõtteliselt iga üks kristlane on missionäär oma elus, kristlasena, kus iganes me oleme. Ja siis oleme meie, kes on kutsutud eriliselt teenima just selles ametis. Vahe on, ma arvan, selles, et meie saame koolituse ja saame lausa palka sellest, et me teeme seda tööd, mis on suurepärane võimalus. Ja see, kuidas ma töötegijana olen nüüd pärast seda 10 aastast teenimist, ongi üks suur and sellest perioodist. 3. suur asi ongi see, et ma olen saanud tutvuda inimestega, kes on algselt võõrad mulle, kelle jaoks mina olen võõras. Meile tekib side, sest Jumal annab meile selle. Ja siis ma olengi saanud näha, mida Jumal teeb inimeste elus. Osaliselt ma saan ise, mitme asja puhul või siis sündmuse puhul, ma saangi olla üks selline oluline lüli mõjutamas, et see toimub selle inimese elus, mida Jumal teeb just sel hetkel. Aga see, et ma saan näha seda, kuidas, mis on Jumala töö meie elus. Ja see on küll väga suur rikkus olnud. Ja mitte ainult seda kõike head, et ma ei taha öelda, et kõik on hästi läinud ja kõik on ilus ja tore ja Jumal lihtsalt annab ilusaid ja häid kingitusi. See ei ole nii. See on see elurikkus, mis on meie elus, see on tervik. Me ei ole veel taevas, see ei ole paradiis. See on ilmselge, et meie elus on väga palju kõike raskusi. Aga et kuidas me saame elada seda elu ikka koos Jumalaga ja võtta kõige Jumala käest? See on see küsimus pigem. Ja sealt tuleb tõesti see kristlase elurikkus sellest, et kuidas me saame koos Jumalaga elada.
Kas oskad äkki mingid konkreetseid näiteid ka tuua, et kuidas Jumal on saanud sind kasutada kellegi heaks?
Minu töö on üsna suures osas olnud väikegruppidega või siis ma töötan mentorina kellegi ka koos. Ehk siis sellist 2-3 läbirääkimist või mõttestamist või sellist protsessi. Need on üsna erinevad, kuidas see Jumala töö või minu osa sellest tuleb välja. Kui näiteks vaimuliku kõneid pidada 20 inimese gruppile, võib olla, et see kannab vilja nende inimeste elus hiljem. see ei ole nii palju võib-olla selles hetkes, mida sa näed. Väikegruppist saab arutada ja kui on selline grupp, et saab usaldada teisi inimesi, siis on võimalik rääkida ka sügavamatest teemadest. Siis ongi kergem või lihtsam teada, et kui see asi mõjub või siis inimene saab aru millestki või sa lausa näed, et Jumal midagi muutis selle inimese elus ja ta saab ise seda võib-olla ka kirjeldada. Aga ma tunnen, et on olnud väga, no jälle kasutan sõna au, aga selline eriline olla nagu nii lähedal mitme inimese elus ja nagu näha seda ja kaasa elada ja mitme asja puhul ka päris palju palvetada mingi teema eest. Ja siis kuulda, näha, saada teada, et okei, Jumal muutis mingi olulise asja, Jumal tervendast millestki. Toimus selline muutus ja vahel see asi ei ole nagu suurtes muutustes praktiliste asjade puhul, aga Jumal muudab seda, kuidas inimene saab aru Jumalast, ta annab sellise usu, mis on tõesti see usk, mida Jumal annab, ei see, mida inimene ise mõtleb, et ma võiks võib-olla uskuda milleski. Ja lihtsalt ka sellised lahendused. Vahepeal lihtsalt palvetame mingi praktilise asja eest, et lahenduks mingi kooli asi või õppimise asi ja siis see laheneb. Ükskord inimesel oli liigeses valu, mis takistas teda treeni tegemast ja siis palvetasime selle eest, see oli vaevanud teda mitu kuud ja lihtsalt palvetasime üks noorte õhtu selle eest ja järgmisel päeval ta oli terve. Inimene, kes ei usu, arvab, et no see lihtsalt juhtus niimoodi. Aga selle inimese jaoks, kes trenni teeb üsna mitu korda nädalas, see oli väga suur asi ja kinnitas ka talle seda, et Jumal on olemas ja tahab tema vajadustega tegeleda ja aidata. Mille poolest ma olen rikkamaks saanud. Esimene suur asi on see, et minu aru saamine või tunnetus sellest, et milline on Jumala arm või see tema armastuse laius, ütleks niimoodi, ja mitmekesisus. See, kuidas ma olen saanud elada, õppida, kaasas olla ja ka isiklikult seda tunnetada ja oma elus saanud elada koos Jumalaga, see on tõesti selline, mille poolest ma olen rikkamaks saanud. Teine suur on inimesed. Ma olen Eestis saanud tutvuda inimestega. Ma olen saanud väga häid sõpru. Ma kohtun lihtsalt ühe inimesega võib-olla 5 minutit kusagil bussipeatuses. Või räägin inimesega bussi peal 2 tundi ja siis mitte kunagi me ei kohtu enam. Siis mul on mitmed inimesed, kellega ma olen peaaegu selle 10 aastat juba tundnud ja meie ikka veel suhtleme ja oleme kristlased ja elame, teenime ja kõik seal vahel. Ja mitte ainult Eestis, ka Soomes, sest meid läkitatakse missioonitööle. Ehk peab olema keegi, kes läkitab ja teeb selle võimalikuks. Ma olen väga tänulik tööandjale, kes on siis Soome Luterlik Evangeeliumi ühendus, kes kutsus mind tööle ja selle ühenduse kautta on ka need sidemed kogudustesse Soomes, kes on mul tugikogudusteks ja on ka mõned isiklikud isikud selles nagu sõprade ringis. Nad palvetavad, nad annetavad raha, nad teevad selle töö võimalikuks. Paari aasta tagant käime Soomes, meil on koduma periood ja siis külastame toetajaid ja suhtleme ja kõik see, et see rikkus, mis sealt tuleb, mida muidu ei oleks. Ma ei tunnekski neid inimesi, ei suhtleks nendega, kui ma ei oleks missionäär. Et see inimestega suhtlemine ja see rikkus, mis tuleb inimeste kautta, on olnud tõesti suur. Ja üks suur asja, äkki võtaks pealkirja palve elu alla. Me õppime koos Jumalaga elu jooksul, ta õpetab meid, ta annab meile erinevaid aegu elus. Ja vahepeal ongi need teatud raskused ja kurnavad ajad, mis õpetavad meid rohkem kui palvetama. aga ma olen ka oma sõpradelt siin Eestis, kes olid juba kristlased ka enamus, kui ma tulin siia õppinud mitmeid erinevaid viise, kui hea see on koos palvetada ja siis mõned praktikad ka ise pakkunud välja, et selline nagu mitmekesisus selles palvelus ja eestpalve olulisus. Sest ükski inimene kristlikku tööd, missioonitööd, midagi vaimulikku tööd ei tee, kui ei palvetata. Et see ühendus Jumalaga on oluline. Ta on piiblis meile käsu andnud, et palvetage ja seda me peame tegema. Ja see on suur eelõigus, et me saame seda teha. Ja üks suur plus ja selline rikkus on ka eesti keel. Kui ma kolisin Eestisse 10 aastat tagasi, ma vist oskasin öelda tere ja see oligi kõik. Ja meil on see võimalus, et me saame keskenduda keele õppimisele ja siis ma saingi selle esimese 3-4 kuud ainult õppida keelt. Ja siis soomlane jõuab sellisele tasemele, et saab juba suhelda ja siis saabki tööle hakata. Noh, sa ei ole veel väga osav keelega, aga sa harjutad. Ja mulle on väga meeldinud, ma olen tahtnud panustada väga sellesse, et ma saan hakkama ja mitte ainult hakkama, aga et inimesed tõesti saavad aru, mis mul on öelda ja et ma oskan kuulata. Et kui inimene mulle midagi ütleb, et ma saan aru, et mis see tema mõte ja asi on. Ja mitte ainult mina, aga mõned teised ka arvavad, et see meie vaimulik keel või südamekeel ongi see meie emakeel. Ma olen tahtnud austada Eesti inimesi sellega, et ma õppin selle keele hästi, et siis saab tõesti suhelda ja kõnelda ja kõike teha inimeste omas emakeeles.
Keelest rääkides, sa kasutad väga elavat ja mitmekesist soome keelt. Kui sinu tekste näiteks tõlkima hakata, siis sõnaraamatust kõiki sõnu ei leiagi. Kus see sinu keele rõõm tuleb?
Ma arvan, mul on seal päris palju erinevaid elufaase inimesi, kes seda on mõjutanud. Ma olen pärit sellisest kohast Soomest, mis on siis Pohjois-Savo. Ja Savo on kuulus sellest, et meie mõtleme välja päris palju sõnu. Ja võib-olla ma vahepeal kasutan neid ja siis ma olen elanud ka Lääne-Soomes kahes erinevas kohas ja siis võib-olla see on ka mõjutanud seda. Aga mulle on alati meeldinud see, et ma püüan kuidagi rikkalt kasutada oma emakeelt. Ja siis kui ma kirjutan toetajatele, et siis ma kirjeldan ka seda, et kuidas ma tunnen ja kuidas see nagu asi käib, et mitte ainult niimoodi, et nüüd juhtus see ja siis järgimiseks juhtuks see ja teie selle rahaga sai tehtud see. Mul on mitmed inimesed, kes on tagasisidet sellest andnud, et see, kuidas ma kirjutan, meeldib neile ja nad saavad lausa nagu ette kujutada kuidagi oma silmade ees, et mis seal nagu toimub. Ja see nagu täidabki selle minu soovi sõprakirja puhul, et ma tõesti saan kirjeldada neid asju niimoodi, mitte ainult, et nüüd juhtus üks ja teine ja kolmas asi, aga et see kirjeldus oles ka rikkas. Ma arvan, igal ühel meil on oma stiil, et kuidas me seda teeme ja ma olen ka tahtnud ise panustada väga selleks. Parem kui ma olin Soomes ja veel ei üldse osanud ette kujutada, et kunagi missionäär olen. Ma töötasin ise seal läkitajana. Me lugesime missionääride sõprakirju ja kogusime raha nende töö heaks ja palvetasime ja kõike seda toetustööd. Ma olin seal üsna aktiivne mitu aastat. Ja siis, kui ma ise lugesin tollal missionääride sõprakirju, ma taipasin, et milliseid asju mul on seal hea kasutada, et kui me näiteks teeme onnetuse selle missionääri töö heaks, siis ma võtan selle sõprakirja ja vaatan, et kust ma nüüd siis loeks väikse lõigu, mis kirjeldaks neile inimestele, kes võimalikult nüüd annetavad selle missionääri töö heaks, mida ma võiks sealt lugeda. Ma arvan, et mul on see praktiline pool ka meeles, et sellepärast see kirjelduse osa arvan tuleb ka sealt, et ma tahan kuidagi sinna sisse saada sellist materiaali või sellise loo või sellise lõigu, mida võib kasutada just selle jaoks, et inimestel on lihtsam aru saada, nagu pilti saada sellest, et mille jaoks ma nüüd tegelikult annetan seda raha. Sest igaüks, kui me mõtleme, et kuhu me raha kasutame või kuhu me tahame aega panustada või mingi panuse anda, siis see, et asi tuleb lähemale või me saame seda ette kujutada või kuidagi näha või see kirjeldus või need sõnad loovad pildi või saame sellest asjast aru paremini. See on mul selline, arvan, üks sihtkoht, kuhu ma sooviks jõuda oma kirjutamisega. Ja ma arvan, et siis kui ei ole nagu praktilisi näiteid sellest, et nüüd need sõnad, kui need on jäänud natuke vööraks, näiteks sõna missionäär, kui neid missionäre on vähe, siis ongi see pild, et see on nagu mingi väga eriline ja see mind ei puuduta. Minu tava elu, mida ma elan, et kuidas see nüüd puutub kokku või hakkub või kas ma üldse peaksin olema teadlik sellest või sest seal need tasandid, et kas ma tean, et midagi on olemas ja siis see, et ma päriselt võtan osa sellest, need on täitsa teisel, no mitte teisel planeedil, aga väga kaugel. See, et me teame erinevaid asju, võimaldab selle, et kunagi see asi võib lähemale ka tulla. See, et Soomes on nii pikk traditsioon missionitööl kogudustes ja nüüd eriti räägin Luteri kogudustes, Luteri kirikust, ongi võimaldanud selle, et neid traditsioone saab edasi anda ja mitte annud traditsioone, aga et seda praktikat saab muuta. Sest nüüd hetkel Soomes näiteks käib väga suur muutus, et kuidas see nüüd peaks uute sugupõlvede jaoks olema. Nad enam vanamoodi seda ei taha teha või inimesed ei ole huvitatud või mis iganes. Et kuidas nüüd jälle uus põlvkond leiab selle oma viisi osaleda missioonitööst. Aga kunagi oli need inimesed, oli need ärkamisajad ja nad olid väga innustunud ja Jumal andis neile südamele selle, et teie olete saanud, antke edasi neile, kes ei ole mitte kunagi kuulnud Jeesusest. Et mitte ainult oma naabritele, aga natuke kaugemale ka. Siis see ongi võimaldanud selle, et see on üsna kaugele kandnud need teatud traditsioonid ja õpetus sellest. Et Piiblis on väga tugev õpetus missioonitöö kohta. Ja kuidas see nüüd meie koguduses näeb välja, tuleb ellu, kas seda on olemas, kas me tegeleme veel nagu teiste teemadega. Ma tean Eestis ka mitmed kogudused tegelevad pigem ellujäämise teemadega, et meil on nii palju probleeme. Kuidas sa saaksid mõelda, et kellele kusagile välismaale veel. Ja siis, kui puudub need praktilised näited või need harjumused või need kombed, siis sa peadki välja nuputama täitsa uue praktika. Kuidas meie nüüd siis teeme, toetame, oleme, elame? Kas see tuleb meil kirikupalves näiteks kaasa? Kas kogudus on kaasatud sellega? Päris palju küsimusi ja kui see vajab nagu nullist hakkame peale, siis see vajab uute harjumuste ja uue praktika ehitamist ja see alati nõuab süvenemist. Ja see nõuab seda, et on aega ja on vahendeid sellele keskenduda. Aga noh, Soomes on tõesti see, et see on juba selline vanad kombed, harjumused, mis osalt lihtsalt nagu kannab seda edasi. Ei pea nuputama välja, et kuidas me seda teeks, aga on süsteem, on ehitatud süsteem, kuhu liituda. Teeb selle lihtsamaks, kergemaks ja võimaldab selle osalemise ja seal olemise. Et seal on tõesti suured vahed. Terve meie ajalugu, mis on nii erinev nüüd mõned kümned aastad, mis eraldasid meid. Soome kirikul on olnud nii palju rohkem vahendeid ka nagu rahaliselt anda. Erinevad missiooni ühendused on proovinud leida erinevaid vorme, kuidas kaasata nooremaid inimesi. Kuidas oleks see viis, et nad oleksid huvitatud või mis nagu tõmbab neid just nagu missioonitööga seoses. Võib-olla see, kuidas neid koolitatakse ja kuidas neid reklaame tehakse ja kuidas nagu see kaasamine toimub võib-olla on nagu natuke uuemate meetoditega. Aga põhiliselt ma ise arvan, et see vorm on sisuliselt sama. Sest mis iganes asi meid tõmbab kokku, kui me tuleme, siis kõik me vajame seda õpetust Jumala sõnast. Sellel teemal. Ja nüüd, kas see toimub klassiruumis, inimesed istuvad ja kuulavad üht õpetajat mitu tundi, või kas see toimub natuke teistmoodi see õpetusosa, et on teised viisid kaasata ja seal kaasas olla. Ma arvan, seal on nagu erinevusi ikka. Aga põhimõtteliselt see sisu peab olema seal sama. Me kõik vajame seda õpetust. Aga kuidas see välja tuleb ja kuidas see praktikas tuleb, siis seal on need erinevused. Mitmed inimesed tahavad ka nagu praktikas näha ja ise seal kohe peal kogeda seda, elada, mis ise enesest ka ei ole nagu uus asi. Aga kuidas inimesed kaasatakse ja kuhu need viiakse? Võib-olla see on see uus. Ma ei tea, kas on midagi väga uut ja hilgavat või välja mõeldud, aga ma tean, et väga paljud inimesed mõtlevad selle kallale, et kuidas. Ja siis see, et noored inimesed kaasatakse ise mõtlema seda, et kuidas teie nüüd tahaksite, et teiega tegeletaks, kutsutaks, kaasataks. Seda kaasamist toimub minu arust rohkem kui varem. Aga ma arvan, seal on päris palju seda, mis on nagu oluline ka igas koguduses. Sest iga kogudus on vaja mõelda, et kuidas me kaasame inimesi. Sest kõik Kristuse kiriku inimesed on kutsutud koos elama, teenima, olema. Ja kuidas see nüüd näeb välja, tuleb välja praktiliselt seal koguduses, kogukonnas. Piiblist me hästi teame, et Jumal annab ande iga ühele inimesele. Kas meil on koguduses võimalik, et need inimeste annid on seal teenimisel kaasatud või tulevad kuidagi koguduse ellu kaasa? Ja siis, kui need tulevad, seal kindlasti on sellised inimesi, kellele Jumal on andnud selle soovi, et ma tahaksin nüüd seda usku ka edasi jagada. Ma tahaksin tõesti need teisi inimesi kutsuda kirikusse Jumala juurde, et nad saaksid osa sellest heast, mida Jumal tahab tegelikult anda meile kõigile. Et nad saaksid uskuda Jeesusesse, nad saaksid taevasse. Ja siis kuidas see välja näeb ja välja tuleb koguduse oma elus, et seal on võimalik see, et inimeste annid on kasutusel. Ma ise arvan, et kui seda elu elatakse, seal kindlasti tuleb välja see, et Jumal on tõesti kutsunud meid. Jeesus andis käsu minna, jutlustada, rääkida evangeeliumi kõigile. Kuidas see tuleb välja meie koguduse elus? Me ei taha seda hoida nüüd, et mulle on endale südamesse antud nii hea kingitus ja and, et ma hoian selle nüüd ainult endal. Ma ei räägi mitte kellelegi. Ei, ma arvan, et peaaegu meil kõigil on see periood, et me isegi julges sellest veel teistele rääkida. Aga Jumal julgustab meid. Ta annab meile võimaluse, et kuidagi seda edasi anda. Ja on need inimesed, kellele Jumal annab selle koha või rolli või selle elu, et nad saavad rääkida tõesti avalikult ja rohkematele inimestele. On need inimesed, kellele Jumal annab selle teenimise on nii, et selle kristlasena teenimise kautu nad saavad selles samas töös teenida, selles samas elus. Töö võib-olla nüüd on halb sõna selle jaoks, sest see on meie päris elu. Aga see, et me elame sellist elu, et me saame olla näidised sellest, et kes on kristlased, et meid saab vaadata. Ja siis, et me saame ka oma elu kautu seda mitte ainult näidata, aga ka päriselt elada koos teiste inimestega. Ja seda pidi kaasata. See on nii rikas, milliseid ande Jumal on meile andnud, kuidas me saame nii koguduses teenida, olla, elada, kui ka laiemalt mitte ainult, et ma jätan selle sõnumi endale südamesse, võib-olla käin kirikus, see ongi kõik. Aga see, et kuidas see ei ole ainult üks lõik minu elust, aga see on minu terve elu. Ja kuidas see näeb välja, kuidas see tundub, kuidas see on teistele inimestele, kuidas see on minu lähedastele, kuidas minuga on elada, kui ma olen kristlane. Ja just see, et see ei jää ainult kogudusse, see voolab üle. See armastus on nii suur, see voolab üle, Jumala armastus voolab sealt üle ja seda piisab teistele ka. Aga seal on mõned küsimused ja punktid ja elu piirab meid mitmes mõttes, aga Jumal annab ikkagi need võimalused.
Meile missa!
Kirsi, sinu 10 aasta sisse Eestis mahub ka õpingute aeg Tartu Ülikoolis. Aga sul oli ju juba enne ka kõrgharidus, kui Eestisse tulid.
Mul on Soomest kakski erinevat kõrgharidust. Ma olen esimeselt hariduselt füsioterapeut, mis on põhimõtteliselt Soomes bakkataseme koolitus. Ja siis mul on ka sotsiaaltöö kõrgharidus Soomest, mis on ka bakkataseme. Ja nüüd ma töötasin siin Eestis koos üliõppilastega ja mul endal tekis selline mõte. Ma ütlen ausalt, see oli täitsa isekas mõte mul õppida juurde midagi. Sest ma mõtlesin seda, et kunagi ma lähen tagasi Soome ja mul oli juba varem selline soov, et ma tahan magistritaseme sotsiaaltöös küll õppida. Ja ma lihtsalt hakkasin mõtlema ja rääkima oma sõbrannadega, kes töötavad siin Tartu ülikoolis. Et mul on selline soov olnud, et ma õppiks veel midagi juurde ja mulle väga meeldib õppida. See on ka üks pool. Aga see oli täitsa mul selline nagu enda elu mõttes, et kui ma lähen tagasi Soome, ma saan nagu teisi töökohti ka vaadata ja selle kõrgema haridusega edasi liikuda. No jumal juhtis seda terve protsessi, et mul üldse oli võimalik taotleda, et ma saan, kas ma saan sinna ülikooli. Ja siis kui ma käisin seal intervjuul, see oli ka kuidagi põnev koht, et, sest ma ei ole nagu ennast mõtestanud sellisena nagu teadusinimesena üldse, pigem sellisena praktilisena. Aga seal intervjuul paari õppejõuga me vestlesime ja siis ma ütlesingi, et ma ei ole selline nagu uurimusinimene või teadusinimene ja siis lõppude lõpuks, kui me lõpetasime seda, siis ta ütles, et tegelikult, et kuidas sa mõtestad asju ja räägid nendest ja organiseerid, et sa oled küll täitsa teadusinimene ka, et see oli ka selline huvitav, aga ma siis sain sisse Tartu ülikooli õppima sotsiaaltöö magistris 2018, kui ma mäletan õigesti. Ja lõppude lõpuks, kuidas Jumal kasutas seda õppimisperioodi, see õppimine oli sessioonidena, see klappis ka, et mul tööandja oli nõus sellega, et ma sobitan need õppimisperioodid oma töö sisse. Tööandja siis toetas minu õppimist ühe sõnaga. Ma sain ka paar tööpäeva kasutada kuus õppimiseks, mis oli suurepärane. Muidu see ei olekski olnud võimalik õppida samal ajal, kui ma töötasin. Ja siis see, kuidas lõppude lõpuks ma sain oma kursakaaslastega tuttavateks sõpradeks, siis kuidas ma sain õppida Eesti ühiskonnast nii palju. Isegi kui sa elad mitu aastat kusagil, sa ei neid nagu ühiskonna kihte mõista, sa ei tea neid tagamaid, sa ei tea, kuidas asjad päriselt töötavad. Aga see, et ma sain sellise koha, et ma sain kuulda, ma sain näha, ma sain rääkida oma kursakaaslastega, kes enamus töötasid sotsiaaltöötajatena või lastekaitses või kusagil juba seal valdkondades. See oli nagu nii suurepärane periood ja aeg ja mul on ikka veel sõbrannad sealt alles. Ja siis Jumal sai ka seda kasutada selleks, et no mul kristlasi väga seal ei olnudki kursakaaslastena. Et isegi nendega sai niimoodi, et ma ikka avalikult ütlesin, kes ma olen ja kust ma tulen. Ja siis sain mitmetele küsimustele vastata, et millega sa nüüd siis tegeled ja mida see tähendab ja kus sa siis nüüd oled. Ja avanes selliseid võimalusi, et muidu ma ei olekski nende inimestega kokku saanud. Nad ei ole need inimesed ilmtingimata, keda ma oleks kirikus näinud või kusagil lihtsalt niisama, et see Jumala juhtimine ka selles oli ilmselge. Ja siis ma naersingi, et minu motiiv, minu nagu enda mõtte, et see, et miks ma tahtsin õppima, minna ülikooli Eestis Tartus oli väga selles mõttes isekas, et ma tahtsin selle kõrgema hariduse endale. No ma sain lõpuks selle magistri kätte. Aga see, et ma tundsin lõpuks ja ka selle õppimise ajal, et Jumal sai ka mind kasutada seal ja sai nagu inimestele anda seal sellest mõtte ainet ja suunatust ja ikka veel edasi, sest mul on Facebooki kaudu mitmed kursakaaslased veel kaasas. Natuke suhtleme või keegi küsib midagi või. See kuidagi tuli jälle välja, et isegi kui me lihtsalt mõtleme mingi enda asja peale või tahame midagi endale, siis Jumal saab seda väga palju mitmekesisemalt kasutada ja anda selle kaudu teistele. Kristlase elu ongi, et kõik need eluraskused või perioodid, mida ma olen ise läbinud elus, Jumal on saanud ka neid kasutada teiste inimeste elus. See toob mulle ühest küljest mõistmise teiste inimeste raskuste suhtes või siis ma tean, kuidas on sellises olukorras elada. Aga mitmel korral ma olen saanud kuidagi jagada või suhelda nagu niimoodi, et ma tean, et sellele teisele inimesele oli nüüd kasu või midagi head sai Jumal anda sellest minu elu halvast kogemusest või raskusest. Ja samamoodi nüüd selles õppimises ma loodan, et Jumal sai head anda minu kautu kellelegi seal. Mitte ainult nii, et mina sain kõrghariduse Tartu Ülikoolist kätte, aga see, et seda Jumal sai kasutada mitmekesiselt teiste inimeste heaks ka.
Sa oled tegelenud viimasel ajal nii noorte kui ka tudengitega. Mis seal õieti vahet on? Sest vähemalt siin Tartus on ju tudengid ka ikka peamiselt noored inimesed.
Ma arvan, üks põhjus on praktiline, sest minu tudengitöö töölõik on olnudki Eesti evangeelsete üliõpilaste ühenduse kautu, mis on oikumeeniline, see ei ole ELK oma. Ehk siis, kuna ma olen kutsutud töötama ELK-s ja siis mul on seal natuke ka seda oikumeenilist osa, et siis see on lihtsalt eraldatud. Aga seal on ka erinevused selles töös. Üks pool on see, et EU ühendusena on osa IFESit ja seal tuleb selline rahvusvaheline koostöö tudengitöö osas. Ja siis seda noortetöö osas meil ei ole sellisena. Ja isegi kui meil mõned noored, nad käivad nii noortetöös kui tudengitöös. Seal on ikkagi see, et noortetöö on suunatud natuke noorematele ja siis elufaas on natuke teine. Noored enamuses veel näiteks elavad koos kodus oma vanematega, selles mõttes nad on alaealised veel mitmed, või siis just 18-19 seal kandis. Aga üliõpilastega nad on need, kes on alustamas või juba alustanud iseseisvat elu. Seal tuleb ka need erinevad kasvamise faasid, et kui sa hakkad iseseisvat elu elama ja siis sa oledki seal 18-19-20 seal kandis, siis see, et näiteks kuidas sul pea töötab ja aju areneb, on teistmoodi juba kui varem. Seal tekivad ka erinevad küsimused noortel. See, et kas ma olen veel 14 ja käin koolis ja elan oma vanematega või ma olen 20 ja püüan iseseisvalt hakkama saada. Seal on alla 10 aasta vahe, aga see elu on juba teine. See ei tähenda, et nad ei võiks koos samal õhtul olla ja niimoodi saaks suhelda ja kõike seda, aga mitmes küsimuses seal juba tekivad väga olulised vahed. Ja siis ka see, et tavaliselt noortetöös on vabatahtlikud noortetöötegijad või siis inimesed, kes saavad väikse kompensatsiooni sellest ja tudengitöös meil on paar osakoormusega aga palgalised inimesed, kes on ise ka tudengid ja kuidas näiteks nendega saab mentorina olla. Vaimulikuks töötegijaks kasvamise protsessi, kuidas seda saab koos elada ja toetada. Seal on vahed sõltuvalt sellest, et kui vana sa oled. Ja siis tavaliselt mitmed on ise ülikoolis või siis õppivad kutsekoolis või nii, aga eriti ülikoolis see, kuidas tudengeid õpetatakse mõtlema. See, et kuidas sa just teaduslikult mõtled, kuidas sa esitad küsimusi. Nüüd see, milliseid küsimusi inimesed küsivad noored, kas nad on üliõpilased või kas nad on õpilased veel koolis, need küsimused on teised. Ja siis see, et kuidas õpitakse seda, et millist info ma näiteks usaldan. Seal on päris suured vahed tegelikult selles, et kus sa veel hetkel oled, kes sind on õpetanud mõtlema.
Tudengi töös sa oled ehk kokku puutunud ka usu ja teaduse suhtega. Vahel neid vastandatakse. Aga kuidas nad sinu meelest kokku käivad?
No ma arvan, et põimuvad seal üsna hästi, et siis kui sa ei lähe selliseks teadus inimeseks, kes lihtsalt ei usu mitte midagi. Neid on ka, aga ma ise arvan niimoodi, et on hea küsida küsimusi. Keda me usaldame? Kui me usume Jumalat? Kui ma usun, et Jumal teab asjad? Ta on see põhiline tõde. Siis kuidas ma saan selle info kätte Jumala kohta? Ja siis seal ongi päris suur valik, et kui palju ma näiteks piiblit usaldan, piiblisõna. Kui see on mulle Jumala sõna, järelikult ma saan usaldada seda. Hetkel on neid erinevaid tõlgendusviise ja sealt ka sõelume läbi, et kuidas võiks olla hea meil mõelda ja uskuda, et me ei hakka väänama seda nagu meile meeldib. Aga me loeme seda, nagu see on kirjutatud ja usume ka Jumalat ja tema püha vaimu, kui ta meile seda selgitab. Ja ka vanemaid kristlasi. On kirjutatud nii palju raamatuid ja ka õpetajaid on meil olemas, kelle käest me saame küsida, kui tekivad mõned üksikud väga erilised küsimused. siis kui me oleme valinud selle ja teame, et keda me usaldame, siis on oluliselt lihtsam ka neid küsimusi esitada ja mõelda ja otsida neid vastuseid. Ma olen ise juba piisavalt kaua olnud kristlane ja sain algusest ka sellise õpetuse, et ma saan Jumala sõnad usaldada. Et mul on endal raske selliste inimestega, kes üldse nagu piiblid ei usalda. Või lihtsalt noppivad mõned asjad seal, mis neile meeldivad veel ja siis väänavad ja käänavad neid teisi. Sellega mul on endal raske. Ja seal on neid erinevad harjumusi ja viise. Aga tõesti selline teaduslik mõtlemine sobib küll kokku piibliga. Nii ja see sõltub inimesest. Osad on inimestena sellised, et nad kuidagi taipavad või mõtlevad juba natuke kaugemale ja hakkavad küsimusi esitama. Ja osad meist lihtsalt ei küsigi väga palju küsimusi enne, kui tekivad need probleemid ja omad suured elumuutused või siis, mis toob kohe selle esile, et okei, mul on nüüd need küsimusi, miks ja kuidas edasi ja kas see on õige või see on vale ja millised valikuid ma teen. Ja kristlasena neid vastuseid me otsime Jumala käest. Saame ikka palvetada, tema käest küsida ja siis me saame ikka piiblist lugeda, et mis seal on juba. Sest inimene on sama. Need küsimused ja need probleemid ja need ristmikud, seal on päris palju juba läbi elatud. Ja see toetab väga palju, et noh, kui piiblis oleks lihtsalt, et inimestel kõikidel oleks lihtsalt, kui nad saavad Jumalaga lähedaseks, siis elu oleks lihtne ja kerge ja ilus ja tralala. Saivad ilusti hakkama ilma patuta elasid ja... Aga ei ole. Piiblis on nii ausalt kirjas, kuidas inimestel läheb pärast ka seda, kui Jumal neid kõnetab ja kui Jumal annab neile teada, et ma olen sinu Jumal. Ja siis see ausus kõnetab mind alati, et seal on see kirjas. Ei olnud Paulusel ka lihtne. Miks mul peaks olema? See ausus sellest, et me ikka jääme patusteks, vajame Jumalat kõiges kogu aeg. Ja see reaalsus, mis sealt tuleb, et ühtki hinge tõmmet ma ei võta ilma Jumalata. Ei võtnud ükski inimene piiblis, ei saa mina ka. Ma ei saa teha mitte midagi ilma Jeesuse abita. Ma olen sellega õppinud ja näinud, nii ongi. See on väga selline kosutav ja toetav, et okei, kõik see meie terve elu on juba piiblis ka kirjas, väga mitmekesiselt. Ja siis kõnetab ka see, et seal on ka meie tulevik. Me ei jää üksinda. Jeesus on meiega iga päev. Ja mis lõppude lõpuks juhtub. Et see on väga lohutav ja hea uudis, et me ei jää üksinda. Me ei pea elama üksinda. Ja lõpuks kõik läheb hästi. Jumalaga. Just ainult Jumalaga.
Kirsi, loodetavasti oled sa Soomes nüüd pool aastat ja suvel tuled ikka tagasi Eestisse.
Jah, ma väga loodan tagasi tulla. Ma olen taadelnud järgmist tööperioodi, sest meil käib tööperioodide kaupa. Ma loodan, et meie juhatus, nad annavad mulle järgmise tööperioodi, et kuni aastani 28 vist on. Kõik elukorraldused ma olen niimoodi nüüd teinud, et ma tuleksin tagasi. Iga kord nagu paari aasta tagant ongi selline palve teema ja küsimine, et kuidas edasi, et kas on nüüd aeg tagasi Soome minna või kas veel on aeg jääda Eestisse ja tööga edasi liikuda. Iga kord ma olen üsna selge vastuse Jumala käest saanud. Ma olen palunud ka, et ma tõesti saaks selgelt aru sellest. Nüüd näiteks see kevad suvi, kui ma seda mõtlesin ja palvetasin, siis ma saingi mitme inimese käest ka sellise nagu väljaspoolt kinnituse sellest, et okei, et see on veel vajalik ja hea, et ma olen siin ja mul on see oma koht, kus tööd teha, teenida ja see jätkub veel edasi. See on igaühel selline protsess ja ei ole ise enesest mõistetav, aga ma olen väga rahul sellega, et siis ma taotlesin seda järgmist tööperioodi ja saaks tagasi tulla veel oma koju Tartusse ja siis Lõuna-Eestisse edasi teenida.
Aga nüüd see pool aastat Soomes, mida sa seal teed?
Soomes osa sellest ajast on lihtsalt ka selliseks taastumiseks ja seal on kõik arsti ülevaatused ja vaatame kõik tööasjad üle ja niimoodi ja seal saab natuke ka hinge tõmmata niimoodi, et kohe ei pea tormama igale poole. Ja siis on see periood, et meie külastame meie tugikogudusi, meie läkitajaid. Mul on isiklikult näiteks toetajate ringis 7 erinevat luterikogudust Soomest, kes toetavad ametlikult minu tööd siin Eestis. Ja nad on siis mind saatmas läkitamas tööle. Ma külastan neid kõiki. Ehk siis kõik see kokkuleppimine, et millal ma saan kellegi juurde minna, on suur osa seda nagu viimast perioodi enne, kui ma lähen Soome. Ja siis on ka meie ühenduse kautu, SLEU kautu on mitmed sellised kogukonnad või kohad, kuhu ma ka lähen külla nõnda öeldes. Ja seal on väga erinevaid õhtusid ja asju, et nüüd näiteks kogudustes on mõnel korral missionitöö ring, kus tavaliselt nad palvetavad ja teevad midagi praktilisi asju missionitöö heaks. Seal on mõned laste töö, mõned noorte õhtud, kuhu ma lähen külaliseks. Siis on meie ühenduse laste ja noorte laagreid, kuhu ma lähen ka kaasa. Siis on mõned vist naiste õhtud olid ka või selline naiste päev ja ma isegi ei tea veel kõike, kuhu ma saan. Aga et seal on väga palju erinevaid asju, kus olla ja nagu väga mitmekesiselt saab esile tuua seda missionitööd. Ja igal ühel missionäärilt see sõltub kogudustest, kuhu sa lähed, et mis on nende soovid ja kuhu nad soovivad, et sa tuled külla. Ja siis see sõltub ka sellest, et meie Soome ühenduse töötegijad ja kohad, et millised soove neil on ja millised kontaktid sul on. Et mul on näiteks väga palju erinevaid kontakte ja siis inimesed soovivad erinevaid asju. Huvitav on ka, et üks meie kogukond, kuhu mind kutsuti, ongi selline vabatahtliku töötegijate kogukonnapäev. Seal on see üks palgaline töötegija ja on need vabatahtlikud. Ja siis see on selline nende ühine koolitus ja kokkusaamise päev. Koguduse õpetaja palus mind, et ma just seda vabatahtliku töö, seda panust ja seda kõike arutaks nendega ja teeks nagu sellist protsessi. Ehk siis tuleb väga mitmekesine kodumaa periood. Seal on päris palju reisimist, et see võtab aega ja kõik see, kus on majutused ja päris palju sellist sebimist ja liikumist ja erinevates kohtades olemist. Üks pool sellest on, et see on väga kosutav, see annab väga palju ja Jumal teeb seal väga palju tavaliselt erinevaid asju meiega, ütleks niimoodi, et mis nüüd siis on vaja just selles kohas. Ja siis nende inimestega kokkusaamine on väga, väga tore, annab väga palju. Ja siis teine pool on see, et kõik see reisimine ja rändamine ja kõik see on ka väsitav. Ehk siis kui osad räägivad sellest, et see on mingi selline Soome puhkus või kodumaa puhkus, et siis ma lihtsalt mun natuke plahvatab peas, et see on üsna kaugel puhkusest. Aga seal on mõlemad pooled ja siis see ikka jääb nagu selle plussi peale, et see annab väga palju, et peab tõesti hoolitsema enda eest, et saab ka puhata ja saab ka olla ja saab ka nautida seda, et ma olen oma kodumaal selle aja. Isegi kui mul kodu hetkel on Eestis, Tartus, mul ei ole oma kodu Soomes, aga Soome on ikka mul kodumaa. Ja see on see minu koht, kus ma saan olla ja suhelda emakeeles. Et seal on ikka need omad hehad küljed, mida mujal ei ole.
Kui sa Eestis oled, siis mis keeles sa siin mõtled?
Ma mõtlen siin tegelikult kolmes erinevas keeles, kuna Soome on emakeel, eesti keel on kohalik keel ja väga südamelähedane ja kõige rohkem ma kasutan eesti keelt. Ja siis ma oskan ka inglise keelt väga hästi. Et siis mul vahetub natuke sõltuvad sellest, et kellega ma suhtlen või mida ma loen või mida ma mõtlen. Et nüüd näiteks, kui tuleb mingi inglisekeelne programm või reklaam või mis iganes asi, et ma kuulen seda, siis mul vahetub tavaliselt mõtlemiskeel inglisekeeleks. Ja vahepeal ma isegi ei tea, mis alati nagu tekitab selle vahetuse. Need kolm keeld on mul kõik üsna tugevad. Ja kuna ma töötan ka natuke inglisekeeles, ma alustasin peaaegu aasta tagasi siin tudengitele inglisekeelse piibliringi. Ja kuna ma see rahvusvaheline töökeskond on inglisekeelne, et siis sealt tuleb ka seda Kodus näiteks, kui mul on soomekeelseid asju ja siis tuleb mingi sõnumid soome sõpradelt või mingi selline, et siis tuleb see soomekeelne mõtlemine seal. Aga üsna nagu ilma takistusteta mul vahetub see keel. Aga eesti keel on ikka kõige rohkem. Ja see on alati, kui keelt õppida. Minu jaoks see kõige parim hetk, et kui sa saad mõelda asju selles keeles ilma, et sa pead tõlkima need oma meeles. Et sul lihtsalt pea hakkab töötama selles keeles. See on nii suurepärane hetk. Ma ütleks, et ma lausa armastan eesti keelt. Eesti keel on nii rikas ja selline soome sugulaskeel, aga ikka omamoodi. Ja siis neid väljendeid ja asju, mida ei saagi öelda teistes keeldes, et siis seal on päris palju sellist armast. Kuidagi eesti keel on nii palju pehmem kasutada kui soome keel.
Kui sa käid nendel oma toetajatel külas Soomes, kas sa neile ka mingid eestikeelsed nalju teed?
Ma olen kasutanud neid lõksusõnu või neid selliseid, kui ma külastan neid kogudus ja need erinevad gruppe. Ja siis inimesed küsivad ka, et palun räägi nüüd midagi eesti keeles, et siis meie ka teame, et kas sa nüüd päriselt oskad või mitte. Ja paaris koguduses on ka olnud mõned eestlased, kes on siis, kui nad on aru saanud, et ma saan eesti keeles rääkida, siis nad on tulnudki minu juurde, et okei, nüüd ongi nii tore, saab kellegi ka eesti keeles rääkida. Need on väga helged hetked ka Soomes, sest vahepeal need eestlased, nad on abiellunud kellegi soomlasega, et kõik teised on nende elus soomlased. Et siis ongi tõesti hea hetk, et saab kellegi ka oma emakeeles rääkida. Aga osadel on ka peret ja kogukonnas on eestlasi, et kõikidel ei ole niimoodi, et nad oleks täitsa üksin, aga mened on ikka ka, et ja minu jaoks on ka alati tore, et siis kui ma soomlastega soome keeles, ma juba saan muidu kommentaare, kui ma lähen Soome, tavaliselt just alguses, kui ma olen mitu kuud Eestis viibinud, siis seal on alati keegi keeleteadlane, kes hakkab näpuga näitma, et no sul on juba Eesti aktsent juurde tulnud ja sul on lauses nagu vahetunud, et see sõnade järjekord on juba vale ja siis no Eestis mul on ikka ka nagu soome aktsent, teatud sõnad on ikka juures ja siis ma olenki öelnud seda, et ma ühtki keelt enam puhtalt ei räägi, alati koos aktsendiga. Aga noh, ikka see läheb paremaks, kui rohkem seal rääkida. Et see on ka huvitav, et ma ise ei seda kuule nagu niimoodi, et soome keeles oleks aktsent, aga tuleb väike hoiatus sealt, et nüüd on läinud.
Kirsi, sa oskad kolme keelt hästi. Ja kuidas sulle tundub, kas jumalast rääkimine nendes keeltes on veidi erinev ka?
Ma arvan, igas keeles on ka seoses jumalaga nagu mõned sellised või üksikud vähemalt sellised, et ainult nagu selles keeles see kuidagi puudutab mind ja mitte selles teise keele tõlgendatud versioonis. Üks, mis mulle tuleb lihtsalt nagu seoses piibliga meelde, on psalmis 147, kus räägitakse sellest murdnud südamest ja seda, et Jumal seob nende valusad haavad. See oli just ammu esimesed aastat, kui ma olin Eestis ja siis ma mõtlesin, et minu mälu järgi, et kuidas see on ja lugesin seda soome keelset ja seal lihtsalt räägitakse nendest haavadest. Ja siis ma hakkasin mõtlema seda, et okei, kui mul on mõni haav näiteks sõrmes, siis see ei pruugi olla valus. Et see vahepeal lihtsalt on ja siis paraneb ja siis ongi kõik, et ma isegi ei märka seda väga. Aga see, et kui mul on valu, seda ma küll märkan. Ja see, et Jumal tahab tegeleda selle valuga, oli minu jaoks väga kõnekas ja oluline. Ja siis ma hakkasin ka need varasemaid piiblitõlkeid vaatama soome keeles, kuna ma algkeeli ei valda. Ja siis ma jõudsin selle tõlkeni, mis on 1776 või midagi taolist vana piiblia soome keelne. Ja seal oli soome keelde pandud see niimoodi see salmi koht, et ta seob kinni nende valud. Ja see oli minu jaoks nüüd, et okei, see kindlasti seal kusagil see valu on olnud olemas, see on ikka olemas piiblis, aga see lihtsalt see uuem soomekeelne, seda ei ole kaasatud sinna. Aga see tuli mulle sellest eestikeelsest piiblist. See murtud süda, Jumal tahab seda parandada, see valu ta tahab aidata, ta tahab sellega tegeleda, ta tahab olla minu lähedal. Ja just see, et tõesti, haavad on vahepeal valusad ka, aga mitte tingimata. Tõesti see eestikeelne piiblitõlge tõi mulle selle väga palju lähedasemaks selles hetkes ja nagu viis mind sellele teekonnale, et ma hakkasin uurima seda rohkem. Ja mõned sellised tõlgesõnad ja kuna mul inglise keel on ka lähedane, et siis on teatud asjad saab ainult inglise keeles ka öelda. Ja ma ütleks niimoodi, et see on suur rikkus, et saab nagu mitmes keeles lugeda. Ja siis Jumal saab kõnetada. Ma olen väga tänulik selle eest.
Kirsi, sa oled saanud Eestis jätta mõned oma kunagised tööd ka eestlaste teha. See ongi iga missionäri jaoks ideaalne olukord, sest missionäri ei tule kunagi tegema kuhugi midagi kohalike eest ära, vaid ikka arendama mingit ala. Ja Kirsi, kuna sinul on õnnestunud tõesti oma töid ka edasi anda, on leidunud kohalike noortejuhte mitmes kohas, kus sina oled seda tööd alustanud, siis mis on need võtmeteemad, et töö saaks kohalike käes edasi minna? Kust leida need inimesi, kes missionäritööd jätkavad?
Ma olen hetkel ja varem ka olnud väga õnnelik ja tänulik sellest, et kui mingi töövaldkond, kus ma olen ise töötanud, panustanud sellesse, et ma olen saanud kellelegi Eesti inimesele selle üle anda. Mitmes kohas ma olengi olnud sellene nagu vahel lüli või mingi puutuv osakene sealt. Üliõpilastega selles tudengitöös. Ma olin vahepeal ka lausa juht, selle ühenduse juht, et kuna ei olnud inimest, kes seda võtaks üle. Ja nüüd enam ei pea olema. Tõesti Jumal on saatnud need inimesed. Ja nüüd sellised võtmeküsimused sellest, et selle töö saab edasi anda. Sest minu jaoks on väga oluline, et ma ei tee midagi ainult selleks, et ma leian endale tööd. Et sel tööl on mõte, sellel on sisu, see on selle koostöökoguduse jaoks oluline ja see ehitab seda kogudust, see ehitab kirikud ja nagu seda tervikud, mis on siis Kristuse kirik. Nüüd sellised võtmeküsimused, mu teatud põhimõtted, mis mul endale on kuidagi arenenud. Seal on üks selline, mis on nagu kõige hullem asi. Selline mõtteviis, et mida ma olen kohanud ka siin, Soomes ka ja mujal. Aga kui on selline mõtteviis, et ma saan üksinda hakkama, sellist tööd edasi anda ei saa tavaliselt. Ja see ongi viinud mind nagu otsima seda vastandit, mis selle vastand on. Ja see ongi kaasamine, see on juhtimine sellise mõttega, et ma ei tee seda üksinda. Ja see on ka juhtimine mõttega, et kuidas need inimesed on kaasatud sellisel viisil, et keegi sealt tõuseb või tõstetakse või kaasatakse tulevikus juhtima. Et see ei ole mina, kes tulevikus juhib seda. Võib-olla hetkel ma juhin või toetan seda juhti, aga see tulevik on kogu aeg selle töötegemise käigus ka kuidagi kaasatud. See, kuhu me suuname selle kõige. Ja ikka oluline seal on palve. Need teatud kogudused, kust mind on palutud, et palun tule, tee lastetööd, noortetööd, mis iganes. Minu esimene küsimus alati on, et kas te olete palvetanud selle eest, et Jumal saadaks teile töötegijad? Ka teie kogudusest. Kas te olete palvetanud selle eest, et Jumal saadaks need lapsed noored kusagilt? Või siis kui teil on paar noort, et ta saadaks ikka rohkem? Kas teil on kogudus kaasatud palvetama? See on alati minu esimene küsimus ja ma loodan, et ka edaspidi, sest see on väga oluline see kaasamine. Ükski lastetöögrupp või piibligrupp või noortegrupp ei tohiks olla minu arust eraldi kogudusest. Omad kokkusaamised küll, need on vajalikult, aga et kõik tuleks ikka kirikusse, kõik oleks kaasatud, kui meil on need lapsukesed seal olemas, et ikka kõik kirikulised ka kuidagi oleks kaasatud neid mõtlema või rõõmu tundma sellest, et okei, meil on lapsed kirikus. Nad segavad natuke vahepeal võib-olla, aga Jumal on need kutsunud kirikusse. Jeesus tahab nende lastega olla. Meiega kogudusena saame rõõmu sellest tunda ja kaasas olla. Et see palve ja kaasatus ja üldiselt see koostöö, et kuidas meie leiame koguduses, kogukonnas need võimalused, et me oleme liidetud teine teisega. Kuidas me saame kokku ja mõtleme teine teise peale. Et see tervikusse liitmine. Kas see on tiim, mis iganes selle nimi on, aga see, et me saaksime olla kaasatud. Need on sellised võtmeküsimused ja ka selline nagu koolitus ka ise endale, et ma olen ise saanud koolitustel käia ja sealt päris palju endale saada. Kas ma saan ise koolitada neid inimesi, keda ma kaasan või keda ma saaks kutsuda koolitama või kuidas ma saaks jagada seda või ka uusi teadmisi endale. Sest selline kaasamine, juhtimine, see tühjusest ei sünni. See vajab ka tegelemist. Ja no ikka seda, et Jumal annab need võimalused, seda me igatpidi vajame. Meil ei ole midagi võimalusi või ande, kui me ei need Jumala käest saa. Ja siis, et kas me kasutame ka neid, kui me neid saame.
Kirsi, kui sa nüüd oled pool aastat Eestist ära, siis mis on see, mis sind siia tagasi kisub? Vähemalt meie tahaksime küll väga, et sa tuleksid oma suurepärase Eesti tundmisega siia ikka tagasi.
Kui tagantjärele mõelda neid, eelkõige neid inimesi, neid, kellega ma olen saanud koostööd teha, erinevates pühapäevakooligruppides, noortegruppides, tudengitöös, laagrites ja lihtsalt ka neid kiireid kohtumisi kellegi ka just seal kuulsas bussipeatuses, kuna ma kasutan ühisliiklust. Nii palju inimesi tuleb meelde ja seda tõesti saab nagu tänulikusega mõelda ja siis tõesti see on kiiresti läinud, et ma ise olen ka väga tänulik selle eest, kui on võimalik tagasi tulla ja edasi jätkata, et siis on päris palju ka neid nagu uusi võimalusi ja selliseid, et kuhu võiks seda enda tööpanust suunata. Sest see on mitu aastat olnud mul lausa probleemiks, et mul ei ole aega jõudu kõige jaoks, mida ma näen, et oleks võimalik teha või kuhu palutakse. Ja no sellepärast ma olengi olnud üsna usin nagu paluma, et Soomest palun antke meile rohkem töötegijaid ka. Ja ikka palvetame Eestis ka seda, et siis tuleks rohkem kogudusse inimesi ja saaks inimesed kaasatud. Ja siis, et oleks tõesti rohkem neid võimalusi teenida, õppida, kasutada kõike seda, mida on juba saadud. Ja siis alati Jumal kõnetab sealt kuidagi ja annab midagi juurde, isegi kui sa arvad, et no okei, ma olen 50 korda selle sama tunni andnud näiteks, mis on üsna tore pühapäeva koolitund maailma valguse kohta. Ja ikka iga gruppiga, kui seda teha, sealt tuleb jälle midagi uut. Ja see kõik, et kuidas Jumal meile annab kogu aeg midagi uut. Või seda vana natuke uue pilguga või vaadepunktiga või mis iganes, kuidas. Sest vahepeal on lihtsalt ainult vaja seda mingi üks väike lootuse kiire ja siis ongi ta jälle uut rammu juures. Et on tõesti väga põnev tagasi tulla ja vaadata, et kuidas siis on, et kus mind nüüd on vaja. Sest tundub, et paar olulist tööharu olengi saanud nüüd edasi anda. Kas mind seal on vaja veel poole aasta pärast või siis liigun edasi teiste asjade poole, ongi põnev. Ma tulen juulis tagasi, kui Jumal lubab ja elame. Ja siis ongi kohe jäppe, noorte laager ja mõned teised laagrid ja asjad, et siis kohe saan laagerdama noortega minna, et siis on tõesti hea elu.
Suur tänu, Kirsi Viimpari! Sellega ongi tänane meie missioon läbi saanud. Suur tänu teile kaasa elamast. Saate pani kokku Piret Riim. Soovin teile õnnistatud uut missiooni aastat. Yeah.